What a marvelous choir.
Napakagaling ng choir. Isa sa lubhang kakaibang kaganapan sa kasaysayan ng mundo ang nangyari sa daan patungong Damasco. Alam na alam ninyo ang kwento tungkol kay Saulo, ang binata na pinuksa ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, ipinasok ang mga banal sa bilangguan. Napakasama ni Saul, kaya maraming miyembro ng sinaunang simbahan ang umalis ng Jerusalem sa pag-asang matakasan ang kanyang galit. Hinabol sila ni Saulo. Ngunit nang siya ay malapit sa Damasco, pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sandaling ito ay nagpabago kay Saulo magpakailanman. Tunay ngang binago nito ang mundo. Alam natin na nangyayari ang mga pagpapakitang tulad nito. Katunayan, nagpapatutuo tayo na nangyari din ang gayong banal na karanasan noong 1820 sa batang si Joseph Smith. Malinaw at tiyak nating patutuo na muling nabuksan ang kalangitan at nangungusap ang Diyos sa kanyang mga propeta at apostol. Pinakikinggan at sinasagot ng Diyos ang mga dalangin ng kanyang mga anak. Magkagayon man, may ilang nag-iisip na maliban kung maranasan nila ang naranasan ni Saulo o ni Joseph Smith, hindi sila maniniwala. Nasa gilid sila ng tubig ng binyag, ngunit hindi lumulusong. Nasa bingit sila ng patotoo, ngunit hindi nila maatim na tanggapin ang katotohanan. Sa halip, nagumawa ng maliit na hakbang ng pananampalataya tungo sa pagkadisipulo, gusto nila ng madulang kaganapan para mapilitan silang maniwala. Lumilipas ang kanilang mga araw sa paghihintay sa daan patungong Damasco. May isang babae na naging tapat na miyembro ng simbahan buong buhay niya, ngunit may personal siyang kalungkutan. Ilang taon bago yon, namatay ang kanyang anak na babae matapos magkasakit at nasasaktan pa rin siya sa trahedyang ito. Naghirap siya sa malalalim na tanong na kaakibat ng pangyayaring tulad nito. Prangkahan niyang inami na hindi na katulad ng dati ang kanyang patutuo. Nadaman niya na maliban kung mabuksan ang langit para sa kanya, hindi na siya muling maniniwala kailanman. Kaya naghihintay siya. Napakarami pang iba sa iba't ibang dahilan na naghihintay sa daan patungong Damasco. Ipinagpapaliban nilang maging ganap na disipulo. Inaasap nilang matanggap ang priesthood, ngunit atubili silang mamuhay ng marapat para sa pribilehyong iyan. Gusto nilang makapasok sa templo, ngunit ayaw pa rin sumampalataya para maging marapat. Hinihintay pa rin nilang ibigay sa kanila si Kristo na parang isang napakagandang painting ni Karl Block para maalis ng tuluyan ang lahat ng kanilang alinlangan at takot. Ang totoo, yaong masisigasig na mag-aaral tungkol kay Kristo ay makikilala siya kalaunan. Makikita nila mismo ang banal na larawan ng Panginoon. Pero kadalasan ay dumarating ito sa anyo ng isang puzzle, paisa-isa. Bawat piraso ay hindi madaling makilala kapag nag-iisa. Hindi malinaw kung paano ito nauugnay sa buong larawan. Sa bawat piraso ay mas lumilinaw sa atin ang malaking larawan. Kalaunan, kapag sapat na ang mga pirasong napagdikit-dikit, nakikita natin ang buong kagandahan nito. Pagkatapos, paglingon natin sa ating karanasan, nakikita natin na talagang nakapilingan natin ang tagapagligtas. Hindi biglaan, kundi tahimik, dahan-dahan, halos hindi mapansin. Mararanasin natin ito kung sasampalataya tayo at hindi maghihintay ng napakatagal sa daan patungong Damasco. Pinatotohanan ko sa inyo na mahal ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak. Mahal niya kayo. Kapag kailangan, ilalagpas pa kayo ng Panginoon sa mga balakid kapag hinangad ninyo ang kanyang kapayapaan ng may babag na puso at nagsisising spirito. Kadalasan ay kinakausap niya tayo sa mga paraang sa puso lang natin maririnig. Para higit na marinig ang kanyang tinig, makabubuting limitahan ang impluwensya ng mundo sa ating buhay. Kung binabaliwala o hindi natin pinakikinggan ang mga paghihikayat ng Espiritu sa anumang dahilan, hindi natin ito gaanong mapapansin hanggang sa hindi na natin ito marinig man lang. Matuto tayo makinig sa mga panghihikayat ng Espiritu at maging sabik na sundin ito. Ang ating pinakamamahal na propeta si Thomas S. Monson ang ating halimbawa hinggil dito. Napakaraming kwento tungkol sa pakikinig niya sa mga bulong ng Espiritu. Nagkwento si Elder Holland ng isang halimbawa. Minsan, habang si Pangulong Monson nasa isang atas sa Louisiana, tinanong siya ng isang stake president kung may oras siyang bisitahin ang 10 taong gulang na si Crystal na nasa bingit ng kamatayan dahil sa cancer. Noon pa ay pinagdarasal ng pamilya ni Crystal na dumating si Pangulong Monson, ngunit napakalayo ng bahay nila at napakahigpit ng schedule, kaya wala ng oras. Kaya sa halip, hiniling ni Pangulong Monson sa mga nag-aalay ng panalangin sa stake conference na isama si Crystal sa kanilang panalangin. Siguradong mauunawa nito ng Panginoon at ng pamilya. Sa sesyon ng komperensya sa araw ng Sabado, pagtayo ni Pangulong Monson para magsalita, bumulong ang Espiritu. Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Lumabo ang binabasa niya, tinangka niyang ituloy ang tema ng pulong ayon sa outline, pero hindi mawala sa isip niya ang pangalan at larawan ng bata. Nakinig siya sa Espiritu, at muling inaayos ang kanyang schedule. Maaga pa kinabukasan, iniwan ni Pangulong Monson ang 99 at naglakbay ng malayo para matabihan ang isang nangangailangan. Pagdating doon, tinignan niya ang batang malubha, ang sakit, para bumangon. Napakahina para magsalita. Nabulag na siya dahil sa sakit. Lubhang naantig sa tagpo at ng Espiritu ng Panginoon, hinawakan ni Brother Monson ang malamiyang kamay ng bata, Crystal, bulong niya, narito ako. Nahihirapang sumagot ito ng pabulong, Brother Monson, alam kong darating kayo. Mahal kong mga kapatid, sikapin nating makasama ang mga yaong naaasahan ng Panginoon na makinig sa kanyang mga bulong at tumugon. Tulad ni Saulo, sa kanyang daan, patungong Damasco. Panginoon, ano ang nais ninyong gawin ko? Ang isa pang dahilan kaya hindi natin nakikilala kung minsan ang tinig ng Panginoon sa ating buhay ay dahil ang mga paghahayag ng Espiritu ay hindi tuwirang dumarating sa atin bilang sagot sa ating mga dalangin. Inaasahan ng Ama sa langit na pag-aralan natin ito at saka ipagdasal na patnubayan tayo sa paghahangad na masagot ang mga tanong at alalahanin natin sa buhay. Tiniyak sa atin ang ating Ama sa Langit na pakikinggan at sasagutin niya ang ating mga dalangin. Ang sagot ay maaaring iparating ng tinig at karunungan ng pinagkakatiwala ang mga kaibigan at kapamilya, banal na kasulatan at salita ng mga propeta. Naranasan ko na ilan sa mga pinakamakapangyarihang panghihikayat na natatanggap natin ay hindi lamang para sa sarili nating kapakanan, kundi pati na sa iba. Kung sarili lamang natin ang ating iniisip, maaari nating makaligtaan ang mga pinakamakapangyarihang spiritual na karanasan at paghahayag sa ating buhay. Itinuro ito ni Pangulong Kimball nang sabihin niyang, talagang pinapansin tayo ng Diyos at binabantayan tayo. Ngunit karaniwan ay sa pamamagitan ng ibang tao niya tinutugunan ang ating mga pangangailangan. Sa makatuwid, mahalagang paglingkuran natin ang isa't isa. Mga kapatid, Lahat tayo ay may responsibilidad sa tipan na maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at maglingkod tulad ng tagapagligtas upang tulungan, basbasan at pasiglahin ang mga nasa paligid natin. Kadalasan ang sagot sa ating dalangin na hindi dumarating habang nagdarasal tayo, kundi habang kumikilos tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga nakapaligid sa atin. Ang di makasariling paglilingkod at lubos na paglalaan ay nagpapadalisay sa ating espiritu, nag-aalis ng para mga kaliski sa ating espiritual na mga mata at nagbubukas ng mga dungawan sa langit. Sa pagiging sagot sa panalangin ng isang tao, kadalasan ay nasasagot ang sarili nating tanong. May mga pagkakataon na inihahayag sa atin ng Panginoon ang mga bagay na para lamang sa atin. Gayunman, sa napakaraming pagkakataon, ipinagkakatiwala niya ang patutuo sa katotohanan sa mga yaong nagbabahagi nito sa iba. Ganito ang nangyari sa bawat propeta mula pa noong panahon ni Adan. Lalo na, inaasahan din ng Panginoon na tayong mga miyembro ng kanyang simbahan ay bubuksan ang ating bibig sa lahat ng panahon, nagpapahayag ng kanyang ebanghelyo ng may tunog ng kagalakan. Hindi laging madali ito. Mas gusto pang magtulak ng kariton ng iba patawid sa kaparangan kaysa banggitin ang pananampalataya at relihiyon sa kanilang mga kaibigan at katrabaho. Nag-aala sila na baka hindi sila maunawaan o makasira iyon sa kanilang relasyon. Hindi ito kailangang magkagayon dahil may masayang mensahe tayong ibabahagi. Isang mensahe ng kagalakan. Ilang taon na ang nakararaan, tumira at nagtrabaho ang aming pamilya sa gitna ng mga tao sa halos lahat ng pagkakataon na hindi namin kapanalig. Nang kumustahin nila ang linggo namin, sinikap naming laktawan ang mga karaniwang paksa gaya ng sports, sine o klima. At sinikap naming magbabahagi ng mga karanasan sa simbahan bilang pamilya sa nagdaang linggo. Halimbawa, ang sinabi ng isang kabataang nagsalita tungkol sa mga pamantayan mula sa para sa lakas ng mga kabataan o kung paano kami naantig ng mga salita ng isang binatang papunta sa mission o paano tayo natulungan ng ebanghelyo at ng simbahan bilang pamilya na madaig ang isang hamon. Sinikap naming huwag mangaral o magyabang. Ang asawa kong si Harriet ay laging napakahusay sa paghahanap ng isang maibabahagi na nagbibigay inspirasyon, nakakasigla o nakakatawa. Ito kadalasan ay hahantong sa mas malalim na talakayan. Ang nakakatuwa, tuwing kakausapin natin ang mga kaibigan tungkol sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kadalasan ay naririnig natin ang madali para sa iyo. Nariyan ang simbahan mo. Sa napakaraming magagamit na media at maraming gadget na humigit kumulang ay kapakipakinabang sa atin, mas madaling ibahagi ang mabubuting balita ng ebanghelyo at mas malawak ang mga epekto nito kaysa rati. Katunayan, nangangamba ako na may ilan nang nakikinig na nag-text sa kanilang mga kaibigan na 10 minuto na siya nagsasalita pero wala pa rin kwento tungkol sa pagiging piloto. Mga kaibigan kong kabataan, marahil kabilang sa panghihikayat ng Panginoon na buksan ang ating bibig, ang gamitin ang inyong mga kamay para i-vlog at i-text ang ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit tandaan sana ninyo, gawin itong lahat sa tamang lugar at panahon. Mga kapatid, sa mga pagpapala ng makabagong teknolohiya, maipapahayag natin ang pasasalamat galak sa dakilang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak sa paraang maririnig hindi lamang sa ating lugar, kundi sa buong mundo. Kung minsan, mapapakilos na isang maikling patutuo ang mga kaganapan na walang hanggan ang epekto sa buhay ng isang tao. Ang pinaka-epektibong paraan para maipangaral ang ebanghelyo ay sa pamamagitan ng halimbawa. Kung mamumuhay tayo ayon sa ating mga paniniwala, mapapansin ito ng mga tao. Kung mababanaag ang mukha ni Hesukristo sa ating buhay, Kung tayo ay masaya at payapa sa mundo, na naising malaman ng mga tao kung bakit. Ang isa sa pinakadakilang mga sermon na ipinahayag sa gawaing misyonero ay ang simpleng ideyang ito ni St. Francis of Assisi. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng oras at kung kailangan, magsalita kayo. Nasa paligid natin ang mga pagkakataong gawin ito. Huwag itong lagpasan sa paghihintay ng napakatagal sa daan patungong Damasco. Pinatototohanan ko na nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga propeta at apostol sa ating panahon. Nangungusap din siya sa lahat ng lumapit sa kanya ng taos puso at may tunay na layunin. Huwag mag-alinlangan. Tandaan, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Mahal kayo ng Diyos. Dinidinig niya ang inyong dalangin. Nangungusap siya sa kanyang mga anak at naghahandog ng aliw, kapayapaan at pag-unawa sa mga yaong naghahanap sa kanya at pinararangalan siya sa pamamagitan ng pagtahak sa kanyang landas. Ibinabahagi ko ang aking sagradong patotoo na ang simbahan ni Hesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay nasa tamang landas. Pinamumunuan niya tayo at ng pangalan ay taglay natin maging ang tagapagligtas ay si Hesu Kristo. Mga kapatid, mahal na mga kaibigan, huwag maghintay ng matagal sa ating daan patungong Damasco. Sa halip, matapang tayong sumulong sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa at bibiyayaan tayo ng kaliwanagang hangad nating lahat sa landas ng tunay na pagkadisipulo. Ito ang dalangin ko at iniiwan ko sa inyo ang aking basbats sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.